Matius pasal 14.
Dina waktu eta, Herodes, raja di eta wilayah, ngadangu oge hal ihwal Isa. Tului sasauran kapagawena.
Moasalah eta teh Yahya, nugeus paetea, hirup deui kusabab eta manehna ngabogaan kakawasaan dina dirina.
Memang, Yahya teh ku anjeunna dipiwarang ditangkep, dirante, tului dijebroskeun ka panjara, patali jeung Herodias, istri Filipus, saderekna tea. Ku Yahya, Raja Herodes kantos ditegor. Saurna,
migarwa Herodias teh, henteu halal nubutkeun hukum.
Numatak timbul niatna, hoyong maehan Yahya, tapi ngaraos rempan ku jalma rea, nu nganggap nabi ka Yahya. Dina waktu pesta ulang tahun anjeuna, putri Herodias majeng kapayun. Ngibing, anu nyukakeun sang raja katut para tatamu. Dina kubingah-bingahna, anjeuna nepi ka sumpah yen naon bae anu dipundut kunyi putri, moal aya nu dipumpang. Sanggeus diasut-asut ku nu jadi ibuna, nyi putri sasauran.
Abdi nyuhunkeun sirah Yahya juru baptis dina ieu baki.
Sang raja ngarenjak, tapi tina sabab geus sumpah tur kasaksian ku para tatamu, tuluy anjeuna marentahkeun supaya sapamundut nyi putri teh dilaksanakeun. Mastaka Yahya ditugel di jero panjara, sanggeus dikabakikeun, dihaturkeun ka nyi putri, tuluy ku nyi putri disanggakeun ka ibuna. Tidinya, layon Yahya dicandak ku murid-muridna, terus dimakamkeun. Sanggeus Isa ngadangu wartos, yen Yahya parantos pupus, anjeuna angkat sejanyepi di tempat anu simpe. Angkatna kana parahu, tapi maksad Isa kitu teh, kanyahoan ku jelma rea. Tuluy maranehna teh ngariring, marake jalan darat ti kotana masing-masing. Eta sababna, barang Isa unggah ka darat, katingalieun ku anjeuna jelma-jelma geus kumpul anu katida lobana. Hal eta teh matak ngahlas kana manahna. Saterusna mah nu garering teh ku anjeuna dicageur-cageurkeun. Wanci sareupna, murid-muridna ngadareuheus ka anjeuna pihaturna.
Di dieu teh piiseun pisan sareng parantos sareupna. Saya nama, iya jalmi-jalmi teh sina Marios bae, sina meser tedaun di desa.
Tapi dawuh Isa,
henteu perlu maranehna indit di dieu, ku maraneh bae saruguhan.
Jawab murid-murid,
roti mung aya 5 siki, sarang laukna 2 siki.
Saur Isa,
sok bae, bawa ka dieu ka kami.
Jelema-jelema teh, ku anjeuna dipiwarang dariuk dina jugut. Sanggeus anjeuna nyandak roti anu 5 siki jeung laukna 2 siki tea, anjeuna tanggah sarta ngucapkeun berkah. Roti teras disemplekan, dipaparinkeun ka murid-murid supaya dibagikeun. Tuluy ku murid-murid dibagikeun ka sakabeh nu aya di dinya. Kabeh dalahar nepi sareubeuheun. Tuluy kaleuwihanana dikumpulkeun. Aya 12 bakul muncung. Anu dalahar, harita teh lalakina wungkul kira-kira 5.000 urang. Acan kaitung awewe jeung barudak. Geus kitu, murid-murid ku Isa dipiwarang mentas diheula. Ari jelema nu loba mah ku anjeuna dijurung marulang. Sanggeus jelema-jelema baralik, tuluy anjeuna unggah ka pasir bade ngadoa. Harita teh geus peuting, anjeuna nyalira bae di dinyana teh. Murid-murid dina parahu geus sababaraha mil jauhna ti darat. Parahuna kaumbang-ambing ombak sabab angin kacida gedena. Kira-kira pukul 3, Isa ngabujeng ka muridna, angkatna tapak kancang dina beungeut cai. Barang kabireungeuh ku murid-murid, maranehna ngarenjak. Tuluy tinggorowo.
Jurig!
Maranehna ting karoceak teh, kasing siunan tea, tapi Isa enggal ngadawu.
Sing tegar, ieu teh kami, Entong sieun-sieun.
Tidinya Petrus ngagero pokna.
Junjunan, upami leres junjunan, mugi abdi ka widian nyaketan leumpang dina beungeut cai.
Waler Isa.
Heuh, ka dieu. Samperkeun kami.
Petrus turun tina parahu, kudui leumpang dina beungeut cai, nyamperkeun ka Isa. Tapi sanggeus karasaeun tarikna angin, mimiti manehna ngarasa gimir. Tuluy rek dilelep. Manehna gogorowokan.
Junjunan, tulungan abdi.
Enggal ku junjunan di sodoran panangan, Petrus dicepeng dawuhanana.
Maneh mah kurang percaya. Naha make ham-ham?
Tidinya arunggah kana parahu, cep angin teh repeh. Anu araya dina parahu nyarembah ka anjeuna, piunjukna.
Jungjunan teh leres putra Allah.
Sanggeus nepi ka peuntas ditu, maranehna balabuh di tanah Genesaret. Jelema-jelema di tempat eta tengeteun ka Isa. Tuluy bae uar-uar ka sakuliah daerah eta. Geus kitu mah sakur nu garering dideuheuskeun ka anjeuna. Maranehna marenta di widian nyabak kana tungtung jubah anjeuna. Sakur anu nyabak terus bae calageur.